Ketika kau jalani pencaharian, biarkan akar pikiranmu terbebaskan, terbang jauh menuju nirwana dimensi permainan hidup kita. Tak sekedar berulang buskan impian yang tak kunjung datang, lawan takdir terisi imajinasi multiversi perwujudan hakikat.
Berhenti sejenak, berikan sebatasnya.